Numele lui Dumnezeu să fie lăudat. Să ne învrednicească Dumnezeu, să-i cântăm cu emoție, cu recunoștință. Să ne lăsăm impresionați de această iubire care nu ne-a părăsit. Oamenii s-au supărat pe noi pentru nimic. Ne-au părăsit pentru o vorbă sau pentru o greșeală. Și Dumnezeu ne-a iertat un munte de păcate și continuă să ne iubească și să ne ierte. Este un păcat să uităm lucrările Domnului din casele noastre și din viețile noastre și să nu simțim din nou și din nou bunătatea Domnului cum ne cuprinde sufletul. Noi suntem beneficiarii harului Său. El ne poartă din biruință în biruință, face minuni cu noi și cu copiii noștri, cu nevestele noastre. El lucrează în casele noastre, El ne face parte de belșug, El ne scoate la loc larg. Mâna Lui este peste viețile noastre. El a făcut din noi niște biruitori, un popor pe care continuă să-L binecuvinteze și să-L ducă printre valurile și stâncile vieții, urcând sau coborând. Trăiască Domnul! Nu este bucurie mai mare decât să simți cercetarea Duhului, decât să fii sigur că te iubește Dumnezeu, decât să-ți aduci aminte de lucrările Domnului care te-au însoțit pe drumul vieții. Ești doar un om și El e Dumnezeu. Și te-a onorat venind în casa dumitale, ziua sau noaptea te-a ridicat, ți-a dat speranță, ți-a pus piciorul pe stâncă, te-a făcut din nou să speri că este cu dumneata, că este cu copiii dumitale, te-a scos din necaz, ți-a dat putere să muncești, ți-a deschis oportunități, ți-a dat trecere înaintea oamenilor. O, slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să citim un mesaj, un cuvânt în seara asta și să avem o predicuță. M-am gândit să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 24, având intenția să surprind mesajul apostolului Pavel în câteva dintre locurile din Faptele Apostolilor. Vreau să spun că istoria stă să se repete, însă noi trebuie să intrăm în rolul lui Pavel. Cred că Pavel a avut ezitările lui, a avut dificultățile lui, nevoile lui, însă Pavel a plecat acasă și generații de oameni au rămas în locul lui. Unii și-au asumat ca și Pavel responsabilitatea slujirii, bazându-se pe puterea lui Dumnezeu, iar alții, unii au fost atrași de lume și alții au fost fricoși să intre în lucrarea Domnului și să spere că Dumnezeu îl însoțește sau îi însoțește. Este imposibil ca un om să-și asume responsabilitatea slujirii și Dumnezeu să-l lase singur. Este imposibil. Cel mai slab dintre noi devine tare atunci când se bazează pe Dumnezeu, când își asumă responsabilitatea de a-L servi pe Cel prea înalt. Dumnezeu caută oameni și astăzi, bărbați și femei ca noi. Ne uităm în jur și sperăm să vină unii mai puternici, mai buni, mai pregătiți, mai instruiți, mai experimentați. Însă oamenii suntem noi. Suntem slabi fără El, însă suntem tari cu El. Suntem incapabili singuri, însă prin harul Lui, prin puterea Lui care ne însoțește, suntem oamenii care în generația asta trebuie să dovedim lucrările Domnului prin Duhul Sfânt. Trebuie să ne încurajăm și să ne îmbărbătăm. Acesta e mesajul Domnului peste toată istoria. Haideți să citim Scriptura. O să citim de la 24 cu 14. Fapte 24 cu 14. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățat în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă pârască dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-am făcut vinovat când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobot și să nu oprească pe nimeni de-ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Iisus Hristos. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de data asta, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Amin. Frații mei, surorile mele, vă invit să vă scuze. Aș vrea la încheierea slujbei divine, înainte să avem o rugăciune pentru bolnavi, pentru frații care au tot felul de poveri și de necazuri pe care nu și le pot rezolva fără intervenția lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care le putem rezolva cu prieteni, cu bani, cu efort, cu nedormit, dar sunt lucruri pe care nu le putem rezolva cu aceste resurse și este nevoie să se deschidă cerul și să coboare el. Este nevoie să spună o vorbă, este nevoie să atingă cu mâna lui care nu mai este alta ca a lui. Este nevoie uneori ca el să vină și să rezolve lucrurile noastre, nevoile noastre, maniera lui. Pentru că maniera noastră este nedesăvârșită și este insuficientă. În seara aceasta aș vrea să încep spunându-vă despre reacția unui guvernator cu privire la o predică pe care Pavel a rostit-o. Și Biblia ne spune în versetul 25, Felix s-a îngrozit. Felix era un guvernator. El avea armata Romei de partea lui care îl păzea, care îi promova autoritatea. El era reprezentantul celei mai mari puteri din vremea aceea. S-a întâlnit cu un prizonier. Ascultați-mă, s-a întâlnit cu un om care era în cătușe, care era păzit de soldații lui. Și guvernatorul acesta s-a speriat de un deținut, care era prizonier, care era încătușat. Nu pot să-mi imaginez asta. Ce a putut să-i spună acest Pavel, care legat și sub escortă, era dus din post în post, spre Roma, unde el a cerut să meargă pentru a fi judecat, pârât de neamul lui. Un guvernator care avea toată armata din zonă la discreție s-a îngrozit. Pavel n-avea sabie, n-avea armată, era legat de mâini, nu putea să-i facă niciun rău și guvernatorul s-a îngrozit. Mesajul care îngrozește. Mesajul care îngrozește pe cei mari, pe cei tari, pe cei puternici. Mesajul care îngrozește pe cei care conduc lumea. Mesajul acesta l-a rostit Pavel atunci, însă Pavel a murit, mesajul a rămas. Și alți vorbitori ca Pavel trebuie să-l repete. În fiecare generație sunt oameni care, asemenea lui Pavel, repetă aceste cuvinte, care sunt niște containere, sunt niște recipiente ce conțin puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Aceasta este o temă vastă în Cartea Faptele Apostolilor și nu suntem acum la timpul potrivit ca să facem o cercetare puțin profundă, puțin mai profundă a acestui gând. Însă aș vrea să trec puțin prin câteva pasaje ale Scripturii și înainte să plecăm acasă, aș vrea să ne uităm un pic la mesajul acesta și să înțelegem următorul lucru. Noi suntem niște oameni neînsemnați în fața celor care conduc lumea. În fața celor care au toți banii, toată tehnologia, toată armata, toată poliția, tot armamentul. Însă oamenii aceștia, când noi ne facem datoria, sunt îngroziți. Pentru că puterea lui Dumnezeu nu lucrează prin forța lor, ci lucrează prin neprihănirea celor care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Trebuie doar disponibilitate, trebuie doar consacrare și trebuie doar manifestarea responsabilității cu mult curaj, simțind că pentru asta trăiești, să-L servești pe stăpân, onorându-I numele și promovându-I interesele într-o lume care le contestă. Haideți să vedem despre ce este vorba. Mai întâi aș vrea să ne uităm la mesajul lui Pavel din Tesalonic. Suntem în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 3. Ascultați care a fost mesajul lui Pavel. Hristos trebuie să pătimească, versetul 3. Hristos trebuie să pătimească. Patimile lui Hristos. Pavel a vorbit insistent despre suferințele lui Hristos, patimile lui Hristos însemnând suferințele și moartea sa. Tot ce s-a întâmplat în săptămâna aceea, săptămâna patimilor. Pavel a vorbit mult despre patimile lui Hristos, patimi sau în care patim el, sau cu care patim el a plătit nelegiuirea și murdăria noastră. Și apoi, Pavel a vorbit mult despre învierea morților, despre învierea lui Iisus și despre învierea celor care sunt ai lui. Învierea lui Iisus este un prototip, este o imagine, este un exemplu, este o arătare unică. Acesta a fost mesajul lui Pavel în Tesalonic. Haideți să ne uităm la mesajul lui Pavel în Atena. Versetele 30 și 31. Pavel vorbește despre pocăință. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Priviți vă rog la mesajul lui Pavel. El vorbește despre patimile lui Hristos. Este astăzi la modă să vorbim despre patimile lui Hristos? Nu. De ce în America Crăciunul este o sărbătoare mare și învierea Domnului este o sărbătoare mică? Pentru că Crăciunul se poate comercializa. Învierea Domnului nu se poate comercializa. Crăciunul vorbește despre o naștere, despre un copilaș, despre un bebeluș. Dar învierea Domnului vorbește despre o moarte, despre o judecată nedreaptă, despre o societate coruptă, despre un nevinovat ucis, strivit, despre niște corupți care conduc lumea și despre puterea lui Dumnezeu care înviază un mort. Acesta nu e un mesaj pe care ei vor să-l promoveze. Biblia ne spune că Pavel a fost consecvent, a avut un plan al lui Dumnezeu în viața lui și a predicat. Am intenția să vă surprind, să surprind în câteva orașe mesajele lui Pavel. Să vedeți ce a predicat omul ăsta. Pe el nu l-a interesat dacă e popular sau nu mesajul ăsta. El a știut care e misiunea lui. Pe el nu l-a interesat ce e popular pentru societate și guvernatori. Pe el l-a interesat care e misiunea lui. El a știut că nu trăiește 1000 de ani pe pământul ăsta și s-a grăbit. A renunțat la slujba lui, a renunțat la parlamentul religios, a renunțat la poziția lui, a renunțat la tot și s-a grăbit să-și împlinească misiunea, spunând peste tot, Hristos a murit. Și apoi Hristos a înviat și noi vom învia dacă credem în El. Apoi ajunge în capitala filozofiei grecești, priviți ce le spune la oamenii ăștia. Vorbește despre pocăință, trebuie să vă pocăiți, le spune el. Și apoi le vorbește despre judecată și despre învierea morților. Veți constata că aceste subiecte se repetă la nesfârșit. Hristos a pătimit, noi trebuie să ne pocăim, Hristos a înviat, noi vom învia, urmează judecata, aveți grijă, pregătiți-vă. Acesta e mesajul lui Pavel. Niciun punct, niciun subiect din mesajul acesta nu e popular. Predicatorii se feresc de asta, spun glume, fac miștocăreală, îi fac pe oameni să râdă. În timp ce Hristos a pătimit, în timp ce Hristos a murit, în timp ce Hristos a fost plin de sânge, în timp ce Hristos a așezat sub pedeapsa care trebuia să cadă peste mine, în timp ce slava lui Dumnezeu l-a ridicat din morți, În timp ce eu sunt chemat să mă pocăiesc pentru ca această slavă și puterea lui Dumnezeu să mă ridice și pe mine din morți. Și eu o să mor într-o zi. Pot să mănânc salate și orice aș mânca, într-o zi voi muri. Știu că voi muri, mă pregătesc pentru treaba asta. De vreo 5-6 ani mi-a intrat în cap că mă apropii de momentul ăsta. Și am în minte treaba asta, știu că se va întâmpla. Știu că se va întâmpla într-o zi care va fi ca oricare altă zi. Nu o să mă trezească nimeni noaptea să-mi spună, hei, se va întâmpla mâine, fii un pic mai atent. Nu, va fi o zi obișnuită, probabil va ploua, probabil va fi soare. Probabil voi avea un plan să mă întâlnesc cu cineva din familie sau cu dumneavoastră. Probabil voi avea o întâlnire sau o ședință și nu o să mai ajung acolo. Pentru că îmi va veni ceasul. Știu asta. Atâta minte trebuie să am ca să mă pregătesc pentru evenimentul ăsta. Eu voi trăi veșnic, dar nu aici. Nici nu vreau să trăiesc veșnic aici. Mă dor suficiente lucruri ca să vreau să continui viața aici. Haideți să ne uităm la mesajul lui. El vorbește despre suferința lui Hristos, despre învierea lui Hristos, despre pocăința noastră, despre perspectiva judecății lumii și despre învierea morților. Haideți să ne uităm la mesajul lui din Cezarea. Aici Pavel are câteva mesaje. De fapt, sunt două mesaje pe care eu le-am împărțit în mai multe părți pentru că vreau să surprind anumite aspecte. Uitați-vă la versetele 15 și 16. Din nou vorbește despre învierea morților, condiționată de cugetul curat. Oamenii astăzi nu mai vor să vorbească despre sfințenie. Pavel spune despre cuget curat. Ce înseamnă să ai cugetul curat? Să nu te condamne nimic. Să nu te simți mustrat de conștiință. Să nu ai o problemă pe care nu ți-o rezolvi. Să nu te faci că plouă în timp ce nu plouă. Să nu lași pe cineva pe care l-ai ofensat fără să-ți ceri iertare, doar pentru simplu motiv că ți se pare că ești extraordinar. Extraordinar e când îți ceri iertare, nu atunci când fugi de un lucru pe care trebuie să-l faci. Pavel a confruntat pe oameni, nu erau niște oameni simpli ca mine, era guvernatorul Felix. Felix avea autoritate, ăla făcea semnul unui soldat și îl punea la pământ pe Pavel, oricum era legat. Mânca doar ce îi dăteau ei. Îl băgau în ce închisoare doreau ei. Își băteau joc de el, era la mâna lor. Nu mai avea libertate. Nu mai avea dreptul să facă nimic la inițiativa lui. Era închis, era păzit, n-avea haina cu el. N-avea cartea cu el. Umbla din post în post. Soldat tot mai plictisiți, tot mai nervoși, tot mai fără chef, îl brutalizau, îi vorbeau urât, probabil îmbrăceau, îl loveau, n-aveau chef de el. Și Pavel nu încearcă să-și ia apărarea, nu încearcă să-și rezolve problema. El are un mesaj, l-a predicat când a fost liber și l-a predicat când a fost închis, legat, bătut, închis. Ce fel de om a fost ăsta? El vorbește despre învierea morților și despre condiția de înviere, cugetul curat, conștiință curată. Cum să ai conștiința curată când te uiți la pornografie? Cum să ai conștiința curată când minți, când furi, când superi pe cineva? Cum să ai conștiința împăcată când ești mândru și arogant și nu vrei să-ți ceri iertare și să te pocăiești? Cum să existe o înviere a morților pentru niște oameni care pur și simplu știu și nu fac ce știu? Pavel vorbește despre asta, este ca un semnal de alarmă. Pavel vrea să ajute pe cei din generația lui și pe cei din generațiile de până astăzi. Haideți să ne uităm la a doua parte a mesajului din Cezarea. Din nou vorbește despre învierea morților în versetele 21 și 22. Pavel în mod obsedant vorbește despre înviere. Noi n-avem niciun motiv să ne pocăim dacă n-ar exista o înviere. Știți de ce ne pocăim? Pentru ca să ne ridicăm din mormânt. Pentru ca să se desfacă țărâna. Ați observat iarna? Nu se vede nimic. Și când vine primăvara, o floare firavă sparge pământul.
îl dă la o parte și iese, se eliberează și crește și înflorește și e parfumată. Într-o zi, noi vom ieși din morminte, nu în corpul ăsta, unde gravitația ne trage în jos, unde bolile ne mănâncă. Într-o zi, noi vom învia. Pentru învierea aceea vrem să ne păstrăm cugetele curate. Vrem să trăim în sfințenie. Vrem să avem un stil de viață care este compatibil cu așteptarea învierii morților. Nu venitul la biserică rezolvă problema noastră. Aceasta doar ne pune în condiția de a ne apropia de Dumnezeu în mijlocul fraților noștri. Versetele 21-22 vorbesc din nou despre mesajul lui Pavel, învierea morților și calea aceasta. Care este calea aceasta? Noi suntem pe o cale, e diferită de calea lumii. Uitați-vă la calea lumii, este îmbibată de sexualitate, de senzualitate, de erotism, de perversiune, de mizerie. Biserica Suediei, am fost în Suedia cu o lună în urmă, exact acolo, lângă, în zona aceea unde e o biserică mai mare și unde am fost și eu pentru prima oară, în orașul acela, nu știu dacă ați citit pe internet și ați văzut pângăriciunea aceea, imaginea aceea care au pus-o în biserică. Ce fel de biserică a fost aia care a pus așa pe tot peretele o imagine plină cu preferințe sexuale? Două Eve, doi Adami și un transexual între ei, într-o biserică din Suedia, în orașul Malmo, undeva la granița cu Danemarca. Asta este lumea în care trăim. Asta e biserică? Asta e biserică? Pe biserica aia lui Iisus. Biserica e o mireasă pură, curată, albă, neprihănită, care nu lasă pe nimeni să o atingă, care trăiește în neprihănire, niciun băiat nu o atinge. Ea e fecioară, ea se păstrează pentru mire, ea și așteaptă mirele în abstinență, în virginitate, în curăție de inimă. Băieții fluieră, trec prin fața ei, o ispitesc, o cheamă, ea însă are un vis. Ea are un plan, ea are un viitor, ea are o perspectivă. Știe că urmează o nuntă în care ea va fi personajul principal. Urmează o nuntă. Urmează o nuntă, iar noi vom fi lângă el. El va străluci și noi vom fi lângă el. Niște oameni așa de mici, niște oameni așa de nevaloroși, niște oameni așa de murdari și de slabi, vom fi lângă El, pentru că El e calea și noi mergem pe calea asta pe care El a mers, fără alcool, fără țigări, fără droguri, fără sexualitate, fără pornografie, fără violență, fără minciună și nu doar păcate de comitere, păcate de omitere, manifestând iubire, iertare, manifestând bunătate, clemență, favoare, înțelegere. Aceasta e calea. Liberalismul vrea să o schimbe, să o facă largă, să fim și cu Dumnezeu și cu lumea. O pocăință fără lacrimi, o pocăință plină de păcat. Ne ridicăm mâinile și la urmă mințim și bârfim, ne disprețuim și râdem unul de altul, ne miștocărim, facem partide și venim în adunare și ne ridicăm mâinile. Lăsați-vă mâinile în jos și pocăiți-vă mai întâi. Asta a spus Ioan Botezătorul la fățarnicii care au venit să se boteze. Nu vă botezați, că e bine să vă botezați, dar mai înainte duceți-vă și pocăiți-vă. E ușor să ne ridicăm mâinile, însă este greu să înfrânăm firea asta care vrea să se manifeste de luni până sâmbătă, iar duminică venim aici. Haideți să ne uităm la o altă etapă a mesajului din Cezarea. Versetele 24 și 25. Credința în Iisus Hristos. Credința noastră trebuie să fie în Iisus Hristos. Credința noastră trebuie să fie în El. El e modelul nostru, e mirele nostru. El e alesul nostru și suntem alegerea Lui. El a venit pentru noi. El se uită la noi ca la o mireasă. Între noi e un legământ de iubire. Între noi e un legământ de fidelitate. E un angajament. Între noi e ceva serios și veșnic. El va veni după noi, El a promis, El se ține de cuvânt, El e responsabil, El e serios, El se uită la noi, la mireasa Lui, să-i vadă fidelitatea, să-i vadă responsabilitatea, inima curată, cugetul curat, să vadă calea pe care merge. El se uită după mireasa Lui, El se va întoarce, se va ține de cuvânt, stă să vină. Aproape că a ridicat piciorul să facă pasul și să intre în universul ăsta din care s-a ridicat, sfidând forța gravitației, și un înger a spus, se va întoarce! Stă să se întoarcă pentru mine și pentru dumneata, dacă vom avea cugetul curat și noi vom avea parte de înviere. Nu ne este frică de moarte, nu ne este frică de faptul că Duhul, ducându-ni se la Dumnezeu, trupul va fi pus în țărână pentru o vreme, nu ne este frică de treaba asta. Dumnezeu a programat ceasul să sune și să se desfacă pământul și să venim din nou într-o existență fără sfârșit și să avem parte să stăm lângă El, lângă Cel Mare, lângă Cel Puternic, lângă Cel care are toată autoritatea, lângă Cel pe care îl adoră un număr infinit de îngeri, de serafim și de herufim. Ce înseamnă credința în Iisus? Vă aduceți aminte ce i-a spus Felix, ce i-a spus Pavel lui Felix? Versetele 24 și 25. I-a vorbit despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecat. Pavel i-a vorbit despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecat. Pavel a avut o problemă cu învierea morților, omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Pavel a fost sincer. Pavel le-a spus oamenilor etapele din existența aceasta și din cea viitoare. Pavel i-a avertizat, i-a învățat, i-a instruit, le-a explicat. Ignoranța te robește, te leagă, te face inconștient. Cunoașterea îți dă credința, te face vigilent, pregătit, responsabil, disponibil, servitor, dăruitor, sacrificator, iubitor, iertător, imitator al lui Hristos și al lui Pavel care i-a călcat pe urme. Neprihănire înseamnă puritate, înfrânare înseamnă abstinență, judecată înseamnă evaluare. Știți ce a spus Pavel lui Felix? Hei, omule! Trebuie să trăiești în puritate. Cum? Abținându-te de la păcat. De ce? Pentru că vei fi evaluat. Urmează examenul. Rămâi în seara asta și învață. Repetă, repetă, repetă. Mâine examenul. Vei fi evaluat. Nu-ți pasă că vei fi evaluat? Vrei să nu iei cursul? Vrei să nu termini școala? Vrei o lume întreagă să știe că nu ești bun de nimic? Părinții ți-au plătit școala asta. Au sperat că vei trece ca alții. De ce să zâmbească mama colegului meu și a mea să plângă? Trebuie să trăim în puritate. Cum? Folosind abstinența. Adică înfrânarea. Când vrei să oprești la semafor, abții motorul înfrânându-l. Există o gheară pe fiecare roată și se oprește, o frânează. Și se oprește. Și nu treci pe roșu. Dacă treci pe roșu, alții vin din lateral și te omoară. Pavel le-a spus acestor oameni adevărul. Trebuie să trăiți în puritate. Nu există înviere fără puritate. Puritatea este o condiție, cheia, este secretul. Ăsta a fost mesajul lui Pavel. Știți cui l-a spus? Guvernatorului. Știți cum era? Legat. Ăla putea să pună un soldat să-l bată măr. Până l-o moară și nu avea nicio pedeapsă. Cine l-ar fi pedepsit pe guvernator? El era șef acolo, era Dumnezeu acolo. Și Pavel l-a confruntat. N-a vrut să-și bată joc de el. Nu a vrut să-l sperie. Nu a vrut să-l intimideze. A vrut să-l prezinte pe Hristos. A știut că e un nefericit, plin de bani, dar nefericit. Înconjurat de femei, dar nefericit. Apărat de soldați, dar nefericit. Plin de slavă și de puterea Romei, dar nefericit. De ce? Pentru că era robit de diavolul. Hristos la un pas îl aștepta. Și Pavel i-a spus, hei, omule, trebuie să trăiești în puritate. Dar cum? Folosind abstinența, abține-te. Aruncă țigarea, aruncă drogul, aruncă alcoolul, aruncă minciuna, închide computerul ăla odată. De ce? Vine judecata, omule, și tot ce ai făcut pe furiș. La întuneric nu te vede nimeni. Hei, unde ești? Nu te vede nimeni. Tot ce ai făcut la întuneric, la judecată, va fi expus. Va fi expus. Judecată înseamnă expunere. Înseamnă demascare. Cele trei judecăți, cine se judecă singur este iertat. Cine nu vrea să se judece, Dumnezeu îl judecă constrângându-l prin suferință. Dacă nici asta nu îi servește, nu-l ajută, Dumnezeu îl lasă să fie pedepsit odată cu lumea. Puritate, sunteți siguri, frații mei, că suntem pe calea asta? Suntem siguri că ne asumăm patimile lui Hristos, acceptând și noi să fim pătimiți? Să pătimim, pătimim împreună cu Hristos? Pătimim împreună cu Hristos, acceptăm suferința, purtăm o cara Lui? Sau suntem niște simandicoși? Pe cine urmăm? Pe ce drum mergem? Ce evanghelie predicăm? De ce ne trebuie biserici liberale? Să ne permită să fumăm și să venim la biserică? Să ne permitem să avem relații intime înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei cu altcineva decât cu femeia cu care am făcut legământ și în același timp să venim la biserică? Să avem relații intime înainte de căsătorie și să venim la altar după aceea? Cui e calea asta? A lui Balaam? A diavolului? Hei, oameni buni, mesajul lui Hristos a fost clar. Cea mai mare onoare este să fii mireasa lui Iisus Hristos. Trebuie să trăim în abstinență, frați și surori. Trebuie să alegem această cale a abstinenței, înfrânându-ne de la ispitele care ne cheamă. Suntem ispitiți să bârfim, să mințim. Suntem ispitiți să spunem pst, pst. Suntem ispitiți să facem o grămadă de prostii. Pe unele tăcând în timp ce ar trebui să vorbim și pe unele vorbind în timp ce ar trebui să tăcem. De ce să facem asta? Pentru că urmează evaluarea. Dar Pavel i-a spus asta nu doar lui Felix, ci și lui Festus. Uitați ce spune Pavel în capitolul 27, un alt guvernator. Și uitați ce îi spune și lui. Îi vorbește despre patimile lui Hristos și despre învierea lui Hristos. Asta au fost predicile lui Pavel, nu glume, nu basme, nu întâmplări. Uitați ce a predicat acest om față de care avem admirație. Astea au fost predicile lui, mesaje absolut nepopulare. Frații vin așa și mai auzi, domne, ăsta toată ziua numai cu patimile lui Hristos, ăsta toată lumea numai cu predici din alea. Dar ce vrei să spun, că ești grozav? Biserica nu e un loc unde noi trebuie să excelăm și să fim prezentați ca niște domni și ca niște grozavi. Unul singur este grozav aici, Iisus Hristos. El este special, El este domn, El are întâietate, Lui cântă îngerii. El a pătimit, El a murit, El a înviat, numele Lui să fie onorat. Noi trebuie să-L urmăm pe El, noi suntem ai Lui, noi mergem pe calea aceasta și ce s-a întâmplat cu El, adică învierea Lui, se va întâmpla și cu noi, adică învierea noastră. Oameni buni, așteptați învierea, e reală, nu vă mai speriați de moarte. Nu vă doriți să muriți, doriți să trăiți, dar cu sens. Și moartea când vine, aleluia! Nu putem ajunge în cer decât dacă murim. Și putem muri în două feluri, de fapt în două feluri trebuie să murim. Primul este să murim față de păcat. Și al doilea Foarte probabil, dacă nu ne răpește Domnul, în generația asta nu vine Hristos. Va trebui să experimentăm moartea, să fim duși la cimitir. Asta este normal. Face parte din existența noastră. Știți ce se întâmplă după aceea? Vine primăvara, se desface pământul și planta aceea mică și inofensivă pur și simplu desface pământul și iese la viață. Mormântul se desface și toți cei care l-au slujit pe Hristos de-a lungul anilor, cei pe care noi am înmormântat, niște oameni în vârstă neputincioși sau unii de tineri, într-o zi vor ieși în corpuri de slavă și vor sta lângă mirele lor. Noi trebuie să predicăm mesajul acesta. Trebuie să le spunem oamenilor despre judecata viitoare. Nu ca să-i speriem, ci doar ca să-i atenționăm și ca să-i avertizăm. Îi atenționăm și îi avertizăm. Dacă îmi spui că este rău lucrul ăsta, îmi face rău sănătății, atunci eu încerc să mă dezobișnuiesc de el. De ce? Îmi face rău. Uitați-vă că după 40-50 de ani devenim preocupați de sănătate. De ce mânca salată? Mie nu-mi place salata. Nu-mi plac fructele. Nu-mi plac, nu știu de ce nu-mi plac. Nu-mi plac. Nu mi-a plăcut niciodată. Și în ciuda la faptul că nu-mi plac, în ultimii ani am început să mănânc salată și fructe. Nici nu mai mă interesează dacă îmi plac. Le mănânc că trebuie. Dacă trebuie, trebuie. Mai pun acolo o felioară de ceva. Da, cade accentul pe astea. Nici nu știu dacă are vreun rost. Aș vrea să închei. Uitați-vă, vă rog, la un verset care este extraordinar. Dumnezeu îi pune pe dușmanii tăi să te protejeze. Dumnezeu îi pune pe dușmanii tăi să te îmbogățească. Dumnezeu îi pune pe dușmanii tăi să-ți facă bine. Dumnezeu îi pune pe dușmanii tăi să te ridice, să te onoreze, să-ți facă parte din binecuvântarea lor și să te conducă înspre succes. Uitați ce spune Scriptura. Guvernatorul ăla, care cunoștea calea de la nevastă sa, că era evreică, dar n-a avut putere să pocăiască. El știa. I-a spus lui Pavel, taci. S-a îngrozit. Știți de ce s-a îngrozit? Știa și nu făcea. Soția lui a spus despre lucrările lui Dumnezeu. I-a spus despre străbunii lui pe care i-a înghițit pământul, că n-au trăit în abstinență și în puritate. Și a venit judecata și pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Femeia asta a spus despre ce s-a întâmplat cu străbunii ei, care s-au jucat cu Dumnezeu, un popor răsfățat. Și acum când a venit Pavel și a amintit despre puritate, el nu trăia în puritate, despre abstinență, el nu folosea abstinența, și despre judecata viitoare, el s-a îngrozit. Nu ne îngrozim, ne bucurăm, pentru că noi suntem în Hristos, nu suntem perfecți, suntem în Hristos. Urmărim să trăim în puritate, e visul nostru când ne trezim dimineața. E felul în care alegem să ne rezolvăm problemele cu abstinență, cu înfrânare, cu simțul măsurii, cu decență. Încercăm să devenim politicoși, să vorbim respectos. Încercăm să ne înfrânăm când ne ia nervii. Zici că suntem stăpânii lumii. Potolește-te și pocăiește-te. Înfrânează-ți nervii, corectează-te. Pune mâna la post și la rugăciune. Pune-i piciorul pe grumazul lui Adam, pune-l la post și la rugăciune, că nu intri în cer cu aerele astea. Uită-te la Pavel. Puritate, abstinență, pentru că vei fi evaluat. Uitați-vă ce spune el. Mai pune-te, rog, încă o dată versetul acesta. A poruncit sutașului să-l păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod, prima favoare. Ce credeți dumneavoastră că au zis toți pușcăria și ăia când l-au văzut pe Pavel puțin mai slobod? Asta e unitate, asta este dreptate? N-a fost dreptate. Știți cine a poruncit nedreptatea asta? Dumnezeu. Na. Dumnezeu a spus pe ăsta, îl lași mai slobod. De ce? Ăsta e al meu. Îl lași puțin mai slobod. Și încă ceva, uitați-vă acolo. Și nu-i opri pe cei care vin la el să-l viziteze și să-i slujească, nu-i opri, lasă-i să vină. Vin să-l panseze, vin să-i mai aducă cât un sandwich, dincolo de ce primea sau nu primea în închisoare. Vin să se roage cu el, vin să-i spună: Pavele, ești aici la greu, dar adu-ți aminte că ne-ai învățat să răbdăm în suferință. Vin să-i aducă haina și cartea cu coperțile din piele, să nu-i oprești pe oamenii aceia. Lasă-l să beneficieze că e un om special. Noi nu ne pocăim pentru că e grea pentru noi pocăința, dar noi știm că omul ăsta are dreptate. Noi ne înfiorăm când l-auzim predicând, pentru că are dreptate. Știm că vom fi judecați pentru lipsa abstinenței și a purității, dar omul ăsta are dreptate. Un prizonier care a îngrozit guvernatorii lumii. Un om legat care i-a speriat pe cei liberi. Un om care n-avea nici ce să mănânce, care i-a speriat pe cei păziți de armată. Cât de puternic te face puterea lui Dumnezeu. Ce putere este în mesajul pe care îl porți în inimă, în cuvintele Bibliei pe care le-ai memorat și pe care le spui, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. V-am mai spus, repet, închei. Îmi spunea Cătălin Lup, am fost cu el, nu mai știu unde am fost cu el, la o conferință în Europa, și îmi povestea că atunci când cânta în Cluj, avea o colegă pe care el a chemat-o la biserică, o persoană neconvertită, și ea a venit, a stat la slujbă și la un moment dat pastorul a prezentat bisericii o situație a unei fete care era oarbă sau avea ceva probleme cu vederea, nu mai țin bine minte detaliile, și i-au făcut o colectă pentru ea ca să fie operată, să-și recapete vederea. În timp ce pastorul spunea asta și oamenii de ordine trimiteau săculeți în sală, această fată, această femeie s-a ridicat de pe banca ei și a venit lângă Cătălin. El făcea parte din cântăreți, era acolo cu muzicienii. Și ea era acolo undeva în sală la femei și s-a ridicat și a venit lângă el. Și i-a spus: Cătălin, vreau să mă pocăiesc. Și el s-a uitat speriat și a spus: cum? De ce? Ce s-a întâmplat cu tine? Și a zis: omule, dacă e adevărat că vouă vă pasă de o fată oarbă pe care nu o cunoașteți, dacă voi sunteți niște oameni așa de miloși, cu o străină, cu o fată fără părinți, fără valoare, atunci eu vreau să trăiesc restul vieții cu voi. Eu visez să întâlnesc oameni de ăștia și să trăiesc cu ei. Eu vreau să întrăiesc viața cu astfel de oameni, cu oameni care sunt atât de miloși, atât de conduși de compasiune. Și fata aia s-a pocăit și este una dintre muzicienele din biserică. Observați ce putere are mărturia noastră, observați ce forță, cum schimbă o inimă, o paradigmă de gândire, o concepție despre lume și viață. Dar dacă doar ne ridicăm mâinile și apoi ne ducem afară și facem prostii, oamenii ne disprețuiesc și nu vor să vină în biserica asta, iar calea este vorbită de rău din cauza noastră. Vreau să ne rugăm poporul Domnului, însă să ne uităm la mesajul lui Pavel. Observați ce a predicat el, stimați predicatori: învierea morților, patimile lui Hristos, perspectiva învierii noastre, dacă trăim cu cugetul curat și dacă folosim neprihănirea, adică puritatea, înfrânarea, adică abstinența, pentru ca să trecem de judecată, de evaluare, de examen și să ajungem în înviere și în împărăția lui Dumnezeu alături de mirele nostru. Aceasta este perspectiva noastră, să fim cu El. Astăzi suntem bolnavi, bătrâni, unii fără cetățenie, alții tot felul de probleme. Într-o zi vom sta alături de Prințul Universului, de Fiul lui Dumnezeu. Într-o zi vom călca pe străzi care vor fi făcute din aur. Într-o zi vom fi în cer, unde oamenii nu mai îmbătrânesc, unde nu mai există boli, unde nu mai sunt teroriști, unde nu mai există spitale, unde nu mai există judecători și avocați, unde nu mai există poliție și pistoale, unde nu mai există minciună, există doar neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Un popor al lui Dumnezeu care a acceptat să trăiască în puritate, folosind abstinența pentru ca să treacă de evaluarea din ziua judecății. Acesta a fost mesajul lui Pavel. Nu vă speriați de moarte, nici de suferință, nici de boli, pentru că noi vom trece de ele și vom învia. Pe noi ne va învia Dumnezeu în același fel cum l-a înviat pe Fiul Său, cu aceeași putere cu care l-a înviat pe Fiul Său. Indiferent ce pietre vor fi peste noi, indiferent dacă în aer, în apă, pe pământ, în accidente, în explozii, de cancer, de tot felul, n-are importanță. Puterea lui Dumnezeu ne va ridica la o viață veșnică. Aceasta este perspectiva Bisericii lui Dumnezeu. Hristosul lui Dumnezeu se va lupta pentru noi. El ne va ridica, în numele Lui ne vom ridica. Haideți să stăm înaintea Domnului la rugăciune. Haideți să stăm înaintea Domnului la rugăciune. Haideți să cerem de la Dumnezeu har. Haideți să cerem de la Dumnezeu har. Ați adus sticluțele cu un de lemn? Mai multe persoane se așteaptă în seara asta, unii ne-au cerut ca să facem rugăciune. De aceea vrem să vă chemăm în această seară pe cei care aveți credința că în timp ce sunteți în suferința în care sunteți acum, Domnul Iisus Hristos vă vindecă. Dacă aveți astfel de situații, vrem, fiind în prezența Domnului, împreună cu frații, cu poporul Domnului, vrem să ne ocupăm de lucrarea aceasta, lăsându-L pe El, Cel care are mâinile perforate, să-și așeze mâinile astea peste suferințele, peste falimentele, peste necazurile și peste prăbușirile celor care de-abia și abțin plânsul și care de-abia își duc suferința și bolile. E dreptul lor să se atingă de El. Și este bucuria Lui să-i vindece și să-i binecuvinteze. Aceasta e Evanghelia lui Dumnezeu. Cei care doriți lucrul acesta, veniți pe culoarul ăsta, noi o să vă ungem cu un de lemn și o să ne rugăm împreună pentru ca Dumnezeu să vă vindece, Dumnezeu să vă facă bine. De aceea există biserică, să se întâlnească Dumnezeu cu oamenii, să se unească cerul cu pământul. Haideți să cântăm, haideți să intrăm în rugăciune, haideți să cântăm împreună cu cântăreții și toți cei care vor să vină la ungere. În numele Domnului, prin credință, în autoritatea lui Iisus, în sângele Lui și în dreptul numelui Lui care face o diferență în universul acesta. Binecuvântat să fie numele Domnului!